ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่26กุมภาพันธ์2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังในแง่ดีก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดครั้งที่2กับนายคิมจองอึนที่กรุงฮานอยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างไม่คาดฝันโดยไม่ให้เหตุผลใดๆรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวย้ำยืนยันว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ยืนอยู่เคียงข้างนายฮวนกุเอโดประธานาธิบดีรักษาการที่สหรัฐหลายๆประเทศสนับสนุนของเวเนซุเอลาเต็ม 100%เลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวเตือนผลกระทบของการใช้ข้อมูลอย่างผิดซึ่งส่งผลต่อการภัยคุกคามด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกวันนี้เรามีรายงานธุรกิจซึ่งรวมทั้งความคืบหน้าหรือสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับการทำสวนบนดาดฟ้าส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรส่งท้ายวันนี้ครับควันหลงจากการมอบรางวัลออสการ์ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวก่อนออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยของเวียดนามเพื่อการประชุมสุดยอดครั้งที่2กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแสดงความหวังว่าตนจะสามารถบรรลุความตกลงนายคิมจองอึนเพื่อที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศทาง Twitter ว่าหากไม่มีการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วประเทศเกาหลีเหนือที่ยากจนก็คงจะต้องประสบกับปัญหาเดิมๆที่เพิ่มมากขึ้นและประธานาธิบดีทรัมป์คาดการว่าประธานคิมจองอึนจะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในเรื่องนี้และเมื่อคืนวันอาทิตย์ในระหว่างการปราศัยต่อที่ประชุมของผู้ว่าการรัฐต่างๆผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนกับนายคิมจองอึนนั้นเข้าใจกันดีและเชื่อว่าจะได้เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้และว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงเวลา2วันครึ่งของการประชุมสุดยอดครั้งที่2ในเวียดนามซึ่งจะเป็นโอกาสให้เกาหลีเหนือนั้นได้ลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้โลกนั้นมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเมื่อการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าไม่มีภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนืออีกต่อไปและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และตนต้องการให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและเชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นจะประสบความสำเร็จในทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้กล่าวเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าการประชุมสุดยอดครั้งที่2นี้มีความจำเป็นเนื่องจากเกาหลีเหนือนั้นยังไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่สิงคโปร์ในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ครับและในความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็เชื่อเช่นกันว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมใดๆว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอินที่สิงคโปร์เมื่อกลางปีที่แล้วครับเรื่องราวทางด้านต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับนายมูฮัมหมัดจาวัดชารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยไม่เป็นที่คาดฝันโดยกล่าวสั้นๆแต่เพียงว่าตนรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยนายจาวาชารีฟได้ประกาศทางอินสตาแกรมเมื่อวันจันทร์ว่าตนขอโทษสำหรับข้อบกพร่องต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอยู่อย่างไรก็ตามนายมูฮัมหมัดจาวาชาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านไม่ได้ให้เหตุผลอธิบายถึงการที่ตนประกาศพ้นจากตำแหน่งอย่างไม่เป็นที่คาดหมายและไม่มีการให้ความเห็นหรือข้อมูลใดๆจากประธานาธิบดีฮัสซานบรูฮานีของอิหร่านเช่นกัน นายมูฮัมหมัดจาวาดชาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตของอิหร่านซึ่งเป็นผู้นำในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับมหาอำนาจของโลก6ประเทศเมื่อปี2015ซึ่งเป็นผลให้อิหร่านนั้นยอมจำกัดโครงการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษจากนานาประเทศอย่างไรก็ตามสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจถอนสหรัฐจากข้อตกลงดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐประกาศว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยืนหยัดอยู่เคียงข้างนายฮวนกูเอโดประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลาซึ่งประกาศตนเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวของประเทศและได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐและอีกหลายอีกเกือบ20ประเทศนะครับในโลกตะวันตกโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์บอกว่าสหรัฐนั้นให้ความสนับสนุนนายฮวนกูเอโดเต็ม 100% รวมทั้งประกาศให้ความช่วยเหลือทางการเงินชุดใหม่ต่อประชาชนชาวเวเนซุเอลาด้วยคำประกาศของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซี่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมกับกลุ่มประเทศลีมาหลังการพบปะหารือ3ฝ่ายระหว่างสหรัฐกับนายฮวนกูเอโดและประธานาธิบดีของโคลัมเบียโดยระหว่างที่อยู่ที่กรุงโบโกตาของโคลัมเบียรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และผู้นำกลุ่มประเทศลีมากรุ๊ปได้หารือถึงกลยุทธ์ต่างๆที่จะเร่งรัดการผลักดันให้ประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาต้องพ้นจากตำแหน่งไปและวิธีการที่จะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปอย่างเวเนซุเอลาซึ่งขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรไม่ยอมรับโดยอ้างว่าจะเป็นเหตุผลข้ออ้างให้สหรัฐนั้นส่งกำลังทหารเข้าไปรุกรานเวเนซุเอลาได้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายอันโตนิโอกุยเทเรสกล่าวเตือนถึงภัยคุกคามด้านสิทธิมนุษยชนที่มีขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความมั่นคงในสังคมโลกลีซ่าชไลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN แสดงความกังวลถึงการคุกคามด้านสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกกำลังเผชิญซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนบนโลกค่ะนายกูเตเรสบอกว่านักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและสื่อมวลชนกำลังตกเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบจับตาการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนรวมทั้งการคุกคามข่มขู่หรือการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะยิ่งไปกว่านั้นในยุคแห่งแหล่งข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data และการคืบคลานเข้ามาของเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือ Facial Recognition ที่ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบหรือไม่เหมาะสมยิ่งทำให้เกิดการตรวจสอบหรือสอดส่องที่ไม่ชอบธรรมและละเมิดสิทธิในการแสดงความเห็นอย่างเสรีซึ่งเป็นผลกระทบอันน่ากลัวและลดพื้นที่ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกค่ะเลขา UN ได้จับตามองทิศทางของกระแสต่อต้านชาวยิวและแนวคิดความเกลียดชังชาวมุสลิมซึ่งเขาพบว่าการใช้วาจาหรือคำพูดแสดงความเกลียดชังเชื้อชาติศาสนาหรือแนวคิดความเชื่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถือเป็นอันตรายต่อคุณค่าแห่งประชาธิปไตยเสถียรภาพทางสังคมและสันติภาพของประชาคมโลกค่ะเขาเตือนว่าการใช้วาจาดูถูกและประสงค์ร้ายกำลังกลายเป็นเรื่องปกติทั่วไปและเกิดขึ้นกับทั้งสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตยและเผด็จการซึ่งผู้นำทางการเมืองกระแสหลักทั่วโลกบางคนพยายามถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งขณะที่พรรคต่างๆที่เคยถูกมองว่าเป็นพรรคนอกกระแสกลับสั่งสมอิทธิพลและมีอำนาจในรัฐบาลและด้วยบรรทัดฐานทางสังคมที่ถูกทำลายลงเช่นนี้ยิ่งทำให้เสาหลักด้านมนุษยธรรมเริ่มอ่อนแอลงไปค่ะทั้งนี้ในอีก1เดือนข้างหน้า47ชาติสมาชิกในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะหารือกันในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เลขาธิการองค์การสหประชาชาติให้ความใส่ใจ โดยจะติดตามตรวจสอบรายงานด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกทั้งในซีเรียเมียนมาบูรุนดีซูดานใต้อิหร่านและเกาหลีเหนือรวมทั้งการหารือในประเด็นการคุกคามสิทธิมนุษยชนโลกอาทิการทรมานการลักพาตัวการก่อการร้ายและเสรีภาพด้านศาสนาทั่วโลกค่ะอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไปเมื่อปีที่แล้วและกล่าวหาว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีความโน้มเอียงทางการเมืองและปกป้องผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่สหรัฐก็ยังเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันวีโอเอวอชิงตันคุณจำเริญคะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสัญญาณในทางบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงส่งผลต่อเนื่องถึงตลาดหุ้นนะครับโดยในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นของสหรัฐยังคงปิดตัวในแดนบวกโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น60จุดอยู่ที่ 26,092 จุด Nasdaq ขยับขึ้น27จุดปิดที่ 7,554 และ Standard & Poor's ปรับขึ้น3จุดปิดตัวที่ 2,796 ครับเรื่องราวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งข่าวธุรกิจอื่นๆอยู่ในช่วงรายงานธุรกิจของคุณทรงพจน์สุภาพล
ครับหุ้นในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะเลื่อนกำหนดเส้นตายที่จะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่1มีนาคมนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีความคืบหน้าไปมากจากการเจรจาระหว่างผู้แทนสหรัฐกับจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในส่วนของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการถ่ายโอนเทคโนโลยีการเกษตรและบริการรวมทั้งในด้านอื่นๆก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไว้ว่าหลังจากวันที่1มีนาคมสหรัฐจะเริ่มขึ้นภาษีในอัตรา 10% ถึง 25% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์นะครับหากทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถเจรจาหาทางออกเรื่องความขัดแย้งทางการค้ากันได้อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้แม้ยังไม่มีข้อตกลงในขั้นสุดท้ายแต่ผู้นำสหรัฐระบุว่าจะเลื่อนการใช้มาตรการดังกล่าวออกไปเพราะใกล้บรรลุข้อตกลงเต็มที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าใกล้แค่ไหนประธานาธิบดีทรัมป์บอกด้วยนะครับว่าจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่บ้านพักของตนในรีสอร์ทมาอาลาโก้รัฐฟลอริดาเร็วๆนี้เพื่อสรุปและจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนายเจอโรมพาวเวลเตรียมขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางตามกฎหมายแล้วประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องขึ้นตอบคำถามของรัฐสภาสหรัฐปีละ2ครั้งนะครับโดยการขึ้นให้การครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้แม้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันนั้นดูเหมือนกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางแรงกดดันจากทำเนียบขาวที่ไม่ต้องการให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ย4ครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ในการประกาศเมื่อเดือนมกราคมเฟดยืนยันว่าจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมซึ่งก็ทำให้นักลงทุนตีความหมายว่าอาจไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอีกสักระยะนะครับข้ามไปที่อัฟกานิสถานบ้างนะครับอัฟกานิสถานเริ่มการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังอินเดียเป็นครั้งแรกผ่านท่าเรือแห่งใหม่ของอิหร่านโดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังอินเดียโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้าที่ต้องผ่านปากีสถานอีกต่อไปประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชราฟกานีเดินทางไปยังเมืองซาลานช์ทางภาคตะวันตกเพื่อชมการลำเลียงสินค้าขึ้นสู่เรือที่ท่าเรือชาบาฮาของอิหร่านซึ่งเรือลำนี้จะเดินทางไปยังท่าเรือนครมุมไบของอินเดียนะครับเป็นเวลานานหลายทศวรรษมาแล้วที่อัฟกานิสถานซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านปากีสถานในการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางทะเลไปยังอินเดีย แต่ไม่กี่ปีมานี้อินเดียได้เริ่มผลักดันความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคืออินเดียอัฟกานิสถานและอิหร่านเพื่อก่อสร้างท่าเรือชาบาฮาในอิหร่านโดยที่อินเดียเป็นผู้ให้เงินกู้แก่อิหร่านสำหรับการก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Mobile World Congressซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานแสดงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืองานใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มขึ้นแล้วที่นครบาร์เซโลนาของสเปนนะครับซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานราว 100,000 คนในช่วงเวลา4วันคือตั้งแต่วันที่25ถึง28กุมภาพันธ์สำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่าพระเอกในงานปีนี้คือบริษัทหัวเว่ยของจีนที่นอกจากจะนำเทคโนโลยีมือถือรุ่นใหม่มาแสดงแล้วยังระดมโฆษณาทั้งโปสเตอร์และบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดไว้ทั่วเมืองซึ่งพบเห็นได้ตั้งแต่ลงจากสนามบินบาร์เซโลนาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ป้ายห้อยคอผู้ร่วมงานยังมีสัญลักษณ์ของหัวเว่ยติดอยู่ด้วยปัจจุบันหัวเว่ยนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี 5G ของจีนนะครับในขณะที่กำลังมีความขัดแย้งในระดับประเทศกับรัฐบาลสหรัฐด้วยในงานแสดงเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่บาร์เซโลนาในครั้งนี้บริษัทหัวเว่ยถือโอกาสเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับ Mate X ที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบพับได้และรองรับเครือข่าย 5G เพื่อแข่งขันกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ของ Samsung ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวคราวธุรกิจเดี๋ยวสักครู่เรามาฟังเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมหลังคาสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนน้ำนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรานะครับโดยเฉพาะน้ำฝนซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตและก็คงความเขียวชะอุ่มไว้แต่ถ้าหากฝนตกมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งอาจทำให้ระบบน้ำเสียอย่างเช่นท่อระบายน้ำเอ่อล้นแล้วก็ส่งมลพิษสู่แม่น้ำและทางน้ำอื่นๆได้เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ตอนนี้หลายเมืองในสหรัฐริเริ่มโครงการที่เรียกว่า Rooftop Gardenหรือการทำสวนบนหลังคาหรือดาดฟ้าขึ้นมาคุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย District of Columbia ในกรุงวอชิงตันได้สร้างสวนบนชั้นสุดยอดสุดของอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยสวนแห่งนี้มีพืชพันธุ์หลายชนิดนะครับที่ช่วยดูดซับน้ำฝนและปลูกพืชผักสวนครัวไปในเวลาเดียวกันสถาปนิกเดวิดเบลได้ออกแบบกรีนรูฟหรือหลังคาเขียวบนดาดฟ้าอาคาร5แห่งในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหาทางรับมือกับน้ำที่มาจากพายุเท่านั้นโครงการนี้ยังได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ในเมืองที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับโดยทุกที่ที่มีหลังคาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะสามารถนำมาปรับเป็นพื้นที่การเกษตรของเมืองได้น้ำฝนจะถูกเก็บเอาไว้ในภาชนะขนาดใหญ่นะครับและถูกส่งผ่านไปยังระบบที่ใช้รดน้ำสำหรับสวนบนดาดฟ้าซึ่งบนหลังคานั้นก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ดึงดูดแมลงมากมายด้วยคุณแคทรินอาร์ลอตตานักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเกษตรกล่าวนะครับว่าปกติแล้วหลังคาเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สอยอะไรการทำเช่นนี้จึงถือไปว่าเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเวลานี้นักวิจัยกำลังศึกษาดูพืชพันธุ์ต่างๆเช่นสตรอเบอรี่มะเขือเทศและมันฝรั่งเพื่อดูว่าพืชชนิดไหนจะสามารถเติบโตได้ดีที่สุดบนหลังคาสีเขียวของอาคารต่างๆคุณอลอตตากล่าวนะครับว่านักวิจัยยังได้ทำการทดลองในฟาร์มเพื่อให้สามารถบอกได้ว่าพืชพันธุ์ชนิดไหนที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดและเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการที่จะทำให้คนในเมืองได้มีพืชผักสดรับประทานด้วยแซนดี้ฟาเบอร์แบนเดียร์จากโครงการ UDC Master Gardener Program กล่าวนะครับว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือปีแรกนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 1,928 กิโลกรัมและยังสามารถส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการได้อีกด้วยนะครับนักวิจัยผู้นี้ต้องการแสดงให้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันรวมทั้งในเมืองใหญ่อื่นๆได้เห็นนะครับว่าพืชผักก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามบนหลังคาและยังช่วยดูดซับน้ำฝนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งด้วยครับส มพศสุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับไปที่คุณจำเริญครับ
ขอบคุณครับคุณสมพศครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงรายงานบันเทิงครับสุดสัปดาห์ของการมอบรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ที่เก็บสตังค์บนจอเงินไม่มีเรื่องราวอะไรใหม่ๆชวนให้ตื่นเต้นยกเว้นเฉพาะหนังแอนิเมชันภาค3นะครับ How to Train Your Dragon 3หรือภาค3ปิดตำนานมิตรภาพของมนุษย์และมังกรเรื่องราวความสัมพันธ์ของฮิกอัพกับมังกรเขี้ยวกุดหรือ Toothless ในแอนิเมชันที่เคยครองใจคนดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาแล้ว2ตอนตอนที่3ใช้ชื่อตอนว่า The Hidden World Hidden World นะครับเป็นบทสรุปของมิตรภาพระหว่างมนุษย์และมังกรที่เชื่อว่าหลายคนก็คงไม่อยากจะให้ปิดตัวลงไปอย่างไรก็ตาม How to Train Your Dragon The Hidden World ภาค3ที่ว่านี้ทำรายได้กำชัยที่อันดับ1 55ล้านดอลลาร์เรียกว่าทำรายได้น่าตื่นตามากที่สุดสำหรับหนังเปิดตัวปีนี้ส่วนอันดับ2ถึง4นั้นเป็นหน้าเดิมๆนะครับอันดับ2หล่นลงมา Alita Battle Angel อันดับ3เลื่อนมาจากที่2 The Lego Movie The Second Part อันดับ4นั้นยังครองอยู่ตำแหน่งเดิม Fighting With My Family ส่วนอันดับ5พลัดตกลงมาจากที่3 Isn't It Romantic หนังขวัญหลงจากช่วงวาเลนไทน์ครับและเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการมอบรางวัลออสการ์ไปเรียบร้อย Green Bookคว้าหนังยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ค่อนข้างจะผิดความคาดหมายของนักวิจารณ์บางฝ่ายขณะที่โรม่าได้รางวัลหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมแต่คุณนิติการกำลังวันจะมีควันหลงจากการมอบรางวัลออสการ์เมื่อคืนนี้มาเล่าสู่กันฟังคุณนิติการ
ค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการณ์ของนักวิจารณ์ส่วนใหญ่นะคะเมื่อ Green Bookภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องจริงของคู่มือนักเดินทางของคนผิวสีในอเมริกายุคเหยียดผิวในช่วงทศวรรษที่1960คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ไปปีนี้นะคะนอกจากนี้ Green Book ยังพ่วงรางวัลดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมซึ่งตกเป็นของ Mahershala Ali และรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมอีกด้วยส่วนโรม่าหนังขาวดำจากเม็กซิโกก็แบ่งๆกันไปค่ะเข้าชิงมากที่สุด10รางวัลแต่ได้ไป3รางวัลคือผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมและกำกับภาพยอดเยี่ยมขณะที่ The Favorite หนังแนวย้อนยุคเรื่องของคนใกล้ชิดราชินีอังกฤษช่วงต้นทศวรรษที่18ก็เป็นดราม่าแบบตลกแก่งแย่งชิงดีแบบเข้มข้นนะคะก็ได้รางวัลดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมไปคือโอลิเวียโคแมนหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าชิงถึง10สาขาด้วยกันในสาขาดารานำชายไม่พลิกโผค่ะรามีมาเลคคว้ารางวัลไปจากภาพยนตร์โบฮีเมียนแรปโซดีหนังที่สร้างจากชีวิตของตำนานแห่งวงควีนเฟรดดี้เมอร์คิวรีก็ยังคว้ารางวัลตัดต่อภาพและตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมไปอีกด้วยนะคะส่วนดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะเป็นของเรจิน่าคิงไม่ผิดโผนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง If Beale Street Could Talk และLady Gaga กับเพลง Shallow ที่เป็นเพลงที่โด่งดังของเธอในตอนนี้นะคะจากภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born ที่ขับร้องร่วมกับ Bradley Cooper ก็ได้รางวัลบนเวทีออสการ์นี้อีกเหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะม้วนพรมแดงเลยนะคะก็มีปมดราม่าเกิดขึ้นทันทีหลังจากประกาศชื่อภาพยนตร์เรื่อง Green Book ให้เป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของออสการ์ปีนี้สิ้นเสียงจูเลียโรเบิร์ตส์ค่ะเขามีความผิดหวังจากการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการ Academy Award อย่างมากเริ่มตั้งแต่ผู้กำกับ Spike Lee นะคะจากหนังตลกเสียดสี Black Klansman ที่เข้าชิงในสาขาเดียวกันบอกว่าแทบจะลุกออกจากงานในทันทีเพราะบอกว่าคณะกรรมการตัดสินผิดพลาดและไม่ใช่เรื่องที่เขาชอบแล้วก็ถือว่าเป็นออสการ์ตัวแรกของเขาแต่เขาก็บอกว่าดูเหมือนเขาอาจไม่มีวาสนาพอค่ะเพราะว่าเขาหนังของเขาเมื่อปี1990 Do the Right Thing ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแถมภาพยนตร์คล้ายๆกันDriving Miss Daisy หนังมิตรภาพหลังพวงมาลัยระหว่างคนขับผิวสีกับสตรีผิวขาวก็มาพ่ายแพ้กันอีกในช่วงปีให้หลังในปีนี้ก็เป็น Green Book หนังมิตรภาพหลังพวงมาลัยระหว่างชายผิวขาวที่เป็นคนขับรถกับคนนั่งหลังเป็นคนผิวสีก็เป็นเรื่องที่ดราม่าต้องติดตามกันต่อไปแต่จริงเท็จอย่างไรก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวันVOA วอชิงตันคุณจะรวยคะ
ขอบคุณครับก็ Green Book นะครับก็เป็นหนังที่ใช้ชื่อตาม Green Book คู่มือของสถานธุรกิจต่างๆร้านต่างๆที่เปิดรับยอมทำธุรกิจกับคนดำในช่วง1960ยุคที่สิทธิพลเมืองของ คนดำในสหรัฐอย่างไม่เบ่งบานก็คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ปีนี้ไปครองท่ามกลางดราม่าเบาๆนะครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ